Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Pridrži ovo, pomozi mi, ajde.
Ja se vrlo, vrlo zalažem.
Brzo radi.
Radi, radi.
Pazi, pašće.
Uzmi veliki ekser.
A meri se sve od oka.
Dodaj mi to.
Tiho, tiho.
Tiše.
Sve se čuje.
I treba da se čuje. Mi smo šegrti. Šegrtovanje.
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 Ni veliki ekser, ni vaga neće nam biti od naročite pomoći u današnjem šegrtovanju. Radionica u kojoj se spremamo da uđemo je muzička, a majstor koji će nas uvesti u tajne svog zanata je kompozitorka Dragana Jovanović. Spremni da šegrtuju danas su najmlađi polaznici Arlemove muzičke i likovne radionice.
Dobar dan, ja sam Sara Ristanović, učim školu u Ćupriju, imam 12 godina i od početka sam na Arlemu.
Dobar dan, ja sam Miloš Vrkić, imam 11 godina, živim u Arjelju i 4 godine na Arlemu sviram violončelo.
Dobar dan, ja sam Aleksa Todorović, živim u Arilju, imam 12 godina, sviram klavir i usput sam na slikarskoj radionici.
Ja sam Mihajlo Todorović, imam 9 godina, 3 godine na Arlemu sam svirao violončelo, ovako sam sviram gitaru, a ja sam na likovnoj radionici.
Dobar dan, ja sam Sava Majić, iz Beograda sam, imam 9 godina, sviram klavir. Bio sam na Arlemu jednu godinu i na slikarskoj sam radionici.
Dobar dan, ja sam Vuk Majić i on je prvi put da sam bio na slikarskoj radionici. Imam 6 godina.
Dobar dan, ja sam Jovana Udović, imam 10 godina, idem u muzičku školu Petar Konjović, sviram violinu i klavir i prvi put sam na Arlemu.
Dobar dan, ja sam Milica Tomašević, sviram klavir i violinu i prvi put sam na Arlemu.
Dobar dan, ja sam Luka Petrović, imam 13 godina, sviram klavir i na Arlemu sam od početka.
Slikar Aleksandar Todorović u svojoj likovnoj radionici koja obogaćuje program Ariljske letnje muzičke manifestacije je majstor, ali u kompozitorskoj radionici Dragane Jovanović samo je šegrt, željen da nauči kao i svi ostali. Svog zanata, da bismo mi mogli da učimo, držat će se organizatorka Ljiljana Nukić i tonski realizatori Miroslav Antonijević i Aleksandar Bojović. Muzička urednica Branislava Manojlović bit će danas više nego ikad na svom terenu. Već nam je pripremila mamce za zaljubljivanje u muziku. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Vi slušate emisiju Poštovana deco.
Šegrtovanje.
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 Mi smo od petka u Arilju na Arlemu. Ovde smo upoznali kompozitorku Draganu Jovanović i zamolili smo je da nas uvede u svoju kompozitorsku radionicu. Ali pre nego što nas umetnica uvede u prostor u kome joj je najlepše, poštovani mladi, da saznamo je li neko od vas bio u nekoj kompozitorskoj radionici, je li slušao nekoj kompozitorskoj radionici ili može li bar da je zamisli. Ko će? Evo, samo da dodamo taj mikrofon koji je nešto pobegao. Izvoli.
Ja sam ovako zamislila tu muzičku radionicu. Ima jedan sto na kome je jedna gomila papira i jedna kutica mastila i u njoj je jedna
jedno pero?
Jedno pero i onda zamisli šta će da iskomponuje i onda piše po tom papiru. Tim perom.
Saro, kako ti zamišljaš kompozitorsku radionicu?
Pa to je jedna velika prostorija, kao biblioteka sa notama. Nototeka i tu je jedan veliki sto, tu su sve notni papiri i tu je jedna hemijska ili olovka, nije bitno, kanta i kanta je puna papira i počinje kompozitor da piše taj
Ja zamišljam kao neku veliku prostoriju u prirodi i kako kompozitor ima inspiraciju u prirodi i kako on piše tu note i ima tu klavir da pogleda šta može još da smisli.
Da čuje.
Da. I piše.
Profesorice Jovanović, jesmo li se približili radionici onakvoj kakvoj vi komponujete?
Dobar dan, Marije, i poštovana deco, dobar dan, i vama, imate jako lepe ideje kako bi to divno izgledalo. Pa ovako, od svega toga ima istine, ali nije baš tako. Recimo, Milica ima taj, pomenula je penkalo i mastilo i papire i što odgovara onim, možda li si gledala filmove o Mozartu ili tako o nekom kompozitoru, pa si videla kao...
Uzmi samo mikrofon da možemo da razgovaramo lepo.
Čitala sam knjige o kompozitorima.
E vidiš, tako su nekada kompozitori radili. Ako ste nekada gledali iz istorije muzike, kompozitori obično su izgledali ono potpuno drugačije nego što ja danas izgledam, to slušalci ne mogu da vide, ali prvo ja sam žensko, uglavnom vi znate iz istorije muzike da su uglavnom to bili muškarci, a onda da su imali neke perike i su to izgledali kao onako jako ozbiljni ljudi, jel da?
Da.
Da, e sad, nije da ja nisam baš ozbiljna, ali neki put i ne moram da budem, kao što ni one nisu bili. Sada je to drugo vreme. Jeste, za kompozitorsku radionicu je potreban i papir, potrebna je i olovka, i gumica, i kanta za otpatke, i naravno potreban je klavir i sto, a bilo bi divno da to bude jedna velika prostorija ili prostorija u prirodi, međutim nije baš uvek tako, ne možemo svi da imamo te uslove. U današnje vreme imamo mnoge druge stvari koje nam mogu pomoći, kao što je kompjuter. Nekada kompozitori nisu mogli ono što napišu tek tako da obrišu. Danas imamo olovku i gumicu. Onda imamo u kompjuteru, samo pritisnete ono dugme delete, znate to dugme na kompjuteru, da, jeste, i samo nema više, znači ne važi se. Prema tome, neke stvari su nam olakšane u današnje vreme, jednom kompozitoru su olakšane, a neke stvari su možda malo i otežane, malo konkurencija je veća, malo drugačije se radi, ali mislim da bi bilo divno da zaista imamo takvu radionicu kao što ste vi to zamislili. Vidi se da ste bili i na slikarskoj radionici.
E, sa nama je slikar Aleksandar Todorović, pa je zgodno da uporedimo ove dve radionice. Kako izgleda jedna slikarska radionica, ili da možda pitamo momke za koje sigurno znamo da su bili u slikarskom ateljeu, mlade Todoroviće, pa da onda damo tati mikrofon.
Pa kad smo bili kod tate u ateljeu, tamo kad se uđe, ima puno slika, ima papire, table, ima jedne klupe za slikanje, pa tu ima i štafela, tu stave tablu, pa onda zalepe papir i tu se crta, imaju četkice i sve potrebno za slikanje.
Znaš koja je moja asocijacija na atelje? Pre bilo čega što može da se vidi, miris boje. To osjetiš još kad prilaziš.
Pa da, osjeća se tempere i to.
Evo, da čujemo vrat.
Pa mi smo na slikarskoj radionici prva tri dana crtali što smo hteli, a posle smo crtali nešto vezano za muziku, pa smo sljedeći dan...
I jel se ta radionica vaša ovde na Arlemu puno razlikuje od slikarskog ateljeja vašeg oca?
Pa i ne baš, isto ima sve što je potrebno za crtanje, table, papiri i sedneš i crtaš.
E sad idemo u atelje u pratnji slikara.
Dobar dan svima. Prvi put je ove godine na Arlemu, uopšte novina Arlema ove godine, jeste ta dečja likovna kolonija i ona je ove godine prosto jednog eksperimentalnog karaktera. Probali smo, uspeli smo i to je ono što je jako lepo. U jednom momentu smo imali, jedan dan smo imali čak 62 učesnika i jako je onako bilo lepo sve to što smo radili.
Da li se te takve radionice nekim posebnim prigodama organizovane razlikuju od radionice u kojoj vi kao slikar svakodnevno ili skoro svakodnevno radite?
Ja radim inače jako puno s decom i ranije su bile te slikarske radionice u Arilju. Mentor sa Međunarodne dečje likovne kolonije u Priboju koja je pri njihovom muzeju i jako volim da radim s decom i suštinski nema nekih razlika. Jako je lepo raditi s decom, jako volim taj posao.
A kad ostanete sami u ateljeu?
O, to je sasvim drugo. To je nešto sasvim drugo.
E, koliko ta, ajde, ako smijem da kažemo da ne uvredim mlade umetnike, koliko ta prava slikarska radionica liči na ovu pravu kompozitorsku radionicu?
U suštini jedno i drugo je zanat. A sad onakvi kakvi smo, tako i radimo, tako se i bavimo svojim zanatom. Što više radimo, više otkrivamo, više saznajemo. Što više saznajemo, više smo inspirisani. Što smo više inspirisani, mnogo smo bliži novom. Mnogo smo bliži uspehu, mnogo smo bliži. To je prosto jedan put koji tako.
Pa sada zaključimo da su ove dve radionice, bez obzira da li su u prirodi, da li su velike, male, da li imaju onu veliku korpu za otpatke ili veliki klavir, odnosno veliki štafela, ipak nekako više u glavi nego na drugim mestima.
Apsolutno. U stvari, i za jednu i za drugu radionicu, uopšte za bavljanje umetnošću, u ovom slučaju zaista, tu se slažem sa Aleksandrom, to su zanatski poslovi. To je umetnost koja jeste zanat i tu je potreban jedan veliki rad i konstantan rad. Nisu svi kompozitori, kao što nisu ni svi slikari kroz istoriju čovečanstva, imali školu i završene akademije, ali su puno radili. Neki su bili uspešniji, neki su bili manje uspešni, ali iza svakog stoji veliki rad i želja za rad. Mene zanima sada da li je neko od vas ikad poželeo nešto da kompone.
Da hteo neko da bude kompozitor.
Evo, Milica samo da, se javila da bi želela da
uzmemo
da bude
mikrofon, stalno
kompozitor.
Nam se ti mikrofoni kriju.
Ti bi želela da budeš?
Pa ja bih htjela da budem kompozitor više kompozicija nego pesama. Pošto sam bila na đačkim pesničkim susretima i osvojila sam prvi put prvo mesto za prvu
pesmu. Bravo, Milica. Bravo, Milice. A o čemu je bilo reči u tvojoj pesmi? Kako se zvala tvoja pesma?
Pa, crno-bela pesma, zato što sam je posvetila muzici. Pa.
I klaviru?
I klaviru i violini.
E, to si divno rekla, vidiš. Ja verujem da je svako od vas neki put poželeo nešto da komponuje, ali možda ga je bilo malo i sramota. Naprimer, a zašto da ga bude sramota? Ja verujem da za Mihajlo, pa verujem da i Vuk, možda i Luka ima neku simpatiju. Možda i Milica ima neku simpatiju, ali ne, nemojte sad da nam govorite koje. Uopšte nije važno koje. Ali vi kad napišete jednu pesmu, recitaciju, znači, neće se zvati Crno-beli svet, jer nije o klaviru, nego treba da se zove Mirjana, Snežana, ili pesma za Ivanu, ili pesma za Marka, ili tako nešto. I onda možda ćete neku pomisliti kao, jo, vidi, sad se ona odala se, vidi koja, sad mi svi znamo koja je njena simpatija ili njegova simpatija. A kad vi nešto iskomponujete, to niko, pogotovo kad nema reči, onda niko ne zna o čemu ste vi mislili, a vi ste u stvari to nekom posvetili o vašoj simpatiji. Vidim da kažete da niste slikali svoje simpatije. Isto tako je zgodno neki put komponovati, jer niko ne zna o čemu ste vi razmišljali kad ste komponovali. A recimo da ste možda zaljubljeni, ili ste možda ljuti na nekoga, pa napišete neku ljutu muziku, treskanje neko i ne morate nikome da kažete, ali ste vi to tako napravili. Šta misliš, Milica, o tome? Da li je to dobra strana komponovanja?
Pa nije baš onako da treba da budeš, da treba da napišeš jaču muziku. Onako,
ljutitu muziku.
Ljutitu muziku.
Ti nikad nisi ljuta.
Pa, tako.
Pa dobro, dobro je da te niko nije naljutio, ti si mnogo dobra osoba.
E, ali to nam otvara razne mogućnosti za nastavak ovog našeg šegrtovanja u radionici, kompozitorskoj radionici Dragane Jovanović i otvara razne teme kojima ćemo mi još pokušati da se bavimo danas u emisiji Poštovana deco u Arilju. Čuli jednu kompoziciju Dragane Jovanović koja nas danas uvodi u svoju muzičku radionicu. Može li ovo da bude primer na kome ćete nam pokazati kako nastaje muzika?
Pa evo ovako, ovo što smo čuli to je jedna kratka kompozicija iz jednog većeg opusa i prilagođena baš za orkestar u Arlemu, odnosno u okviru Arlema i svirali su ga polaznici Arlem škole. Moram priznati zaista jako uspešno i da naglasim za neke muzičare koji možda ovo slušaju da su svirali bez dirigenta, što je vrlo bitno da zvuče jako složno. To uopšte nije lako. Dragutin Mladenović je ih je uvežbavao i to su mahom bila deca iz Ćuprije. E sad, kako je nastala ova kompozicija? Meni se dopala ova tema koja počinje ta rira, 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 to ste čuli, to ste upamtili i učinilo mi se da bi to bilo jako zgodno za gudački orkestar. E sad, vidite, ja sam počela da komponujem, da se bavim kompozicijom još kad sam bila tako mala kao vi. Za to je najzaslužnija možda bila moja profesorka klavira, Olga Janković, koja me u tome ohrabrivala, pošto nisam imala u porodici nikoga od kompozitora da bi to mogao da shvati. Onda je ona videla da ja tako malo volim da nešto kad ne navežbam dovoljno dobro, da ja sama nešto tu malo dodam. I sama malo u nekom, jeste, malo nešto ne uradim baš tako kao što je napisano, kao što je kompozitor zamislio, nego sama nešto dodam. Je se to vama nekad dešavalo?
Jeste, dosta puta, baš.
Dosta puta, Luka?
Da.
Je li to možda bilo zato što nisi baš ono malo te mrzalo da navežbaš, ali da?
Pa, zbog toga najviše.
Znači, ali, improvizacija.
Da.
Ali se složilo, je li tako? Nije
da.
Zvučalo ružno. E, pa vidiš. Tako sam ja volila i malo sam, to me interesuo, tako nekako da to čačkam po tom klaviru kad već nešto znam, pa da nešto stalno pevam, kad sam naučila note, stalno nešto da pevam i tako je to krenulo. I onda je ona me podržavala u tome zaista uvek da što više to radi. Šta je sad potrebno da bi vi napisali kompoziciju? Ne morate vi ovako kao mali da uvek znate note, sve. Možete da zapamtite, u današnje vreme možete da snimite to na diktafon, na telefon, na razne neke sprave i da zabeležite tu neku temu koja vam se dopadne. Naravno, kasnije vi ćete da razmišljite šta ćete sa time. Ali, ako hoćete da budete kasnije pravi kompozitori, onda ćete ipak morati da naučite sve ostale tehnike. Znači, morat ćete da naučite i solfeđo, da dobro čujete, da dobro možete da zapišete to što bi vi, što bi želeli da neko drugi odsvira. Konkretno ovu kompoziciju ja sam zapisala, meni je Dragutin rekao koliki je sastav ansambla, koji su orkestri i onda sam ja to raspisala tako da može da se odsvira. Da mogu da odsviraju i deca, da nije preteško, mada ovo uopšte nije laka kompozicija, ako je kratka, oni su to zaista lepo odsvirali i delo je nastalo. Svaki put kad delo nastane, moj posao je tada gotov, tada nastupa neko drugi na scenu ko će to uvežbati, ali o tom potom.
Da li je za tu kompoziciju trebalo više dana ili ste to napisali za jedan dan?
Više dana. Ne može, mislim, vidi, uvek ideju dobiješ, što si rekao, piksla, jel? Mislim, to je neka ideja, ali ako misliš da će stalno da padne, samo da ti padne na pamet nešto, ne može, nemam da padne, može da padne, ali onda to sve mora da se razrađuje.
Obično pade u mrvicama, pa te mrvice treba nekako složiti.
Mora ih složiti, mora da se poradi, jer kao kad... sad kako da ti to uporedim, znaš, ti sad baciš udicu i onda tamo malo zagrize, ali ti još ništa nisi upecao, ona je zagrizla, a ti bih hteo kući da odneseš ceo ručak, pa sad i ako uloviš jednu ribicu, to je ti je ta ideja, treba ti još malo ribice da bi se svi u kući najeli, da?
Da.
E, tako ti je to sa komponovanjem.
Verujem da i ove mlade muzičare, a i naše slušalce, zanima... Koliko je to težak, lak, zahtevan proces, jer očito je proces. Koliko kad se pojavi ta ideja, koliko vas to prati onako u svakodnevnim aktivnostima, koliko traži da sednete, da se potpuno posvetite?
Traži puno posvećenja, kao i bilo koja druga vrsta umetnosti, jer u krajnjoj liniji, vidite, vi imate, ideja može da bude, to je tako rečeno, ideja, ali to može da bude i neka slika, može da bude neko osjećanje, može da bude neki prizor, znači da potekne iz neke druge umetnosti. Recimo da ja vidim neku Vukovu sliku i sad gledam i na jednom dobijem ideju za jednu divnu kompoziciju gledajući njegovu sliku. Neki njegov crtež, to je sasvim moguće, nikad se ne zna. Ili dok gledam u prirodu, takođe. Međutim, svaki posao podrazumeva da vi to volite. Znači, vi ste se opredelili, ako se opredelite jednog dana, vi ste još uvek mladi pa imate vremena i da se predomislite, ali svaki posao podrazumeva da vi to volite. Ako jednog dana izaberete da budete lekari, podrazumeva se da volite da budete lekari i da volite da studirate medicinu. Znači, vi morate da volite da se time bavite. O tome znači dalje nećemo ni da pričamo. Znači, volite. U redu je, ali puno treba da se radi.
A kome prvom poveravate svoja dela?
Svoja dela poveravam izvođačima u koje jako često verujem. Duboko verujem da su dobri izvođači.
A izvinite, mislim da je Luka htjela da pita, a ja bih da pitam, dok još to ne stigne do izvođača, a mislite da ste zaokružili priču, koga pozovete da mu otvirate na klaviru ili da mu date partituru, da prosto onako, imali neko ko je onako iz prikrajka vaša dobra vila ili strogi kritičar?
Znate šta, imam ja dosta prijatelja kojima pustim tako neki demo snimak u današnje vreme, može to da se napravi kao demo snimak na kompjuteru ako je za više instrumenta ili ja sama da otviram. I pustim dosta prijateljima i koji su muzičari i koji nisu. Naravno da su prijatelji malo pristrasni pa uvek navijaju za mene, ali neki put neko mi kaže iskreno, kaže pa znaš ovde bi mogla baš, ovaj deo mi se baš naročito i ne sviđa. Onda ja stanem malo razmislim, možda je u pravu, a možda i nije u pravu, ali me navede na razmišljenje, to je dobro.
Čiji vam je sud važan o vašoj kompoziciji?
Važan je sud izvođača i publike. Ja volim da su svi srećni kad sviraju, da je neko srećan kad svira moju kompoziciju ili peva, znači da to radi sa zadovoljstvom, i važno mi je kako to reaguje i publika. Naravno i kritika, ali ipak najvažnije mi je, prvo stavljam ovo dvoje na prva dva mesta.
Kad znate da je gotovo? Da je ta ideja obučena u ono u što ste želeli da je obučete i da je više ne treba ništa ni oduzimati ni dodavati.
Kad prestane da mi dosađuje. Jel znate kako to ide? Jednom davno radila sam u školi i onda su me slično pitali moji jedni učenici, a kako to, kako nešto o zapisivanju nota? Ja kažem, pa ne znam, ja tako nekako stalno mi nešto, sol mi fare, mi sol mi fare, mi la sol mi fare, stalno nešto mi se mota po glavi. Ja kažem, pa dok ne počne da vam se mota po glavi, non stop tako, te note, onda nećete početi da komponujete. Oni kažu, nama se ne mota po glavi, ali mi smo barem normalni. Tako da su napravili šalu na moj račun, što sam ja prihvatila kao zdravorazumsku, naravno.
Ovo su razgovori iz muzičke radionice kompozitorke Dragane Jovanović. Svi smo u Arilju na Arlemu.
Pusti muziku!
Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
Mi danas koristimo...
Šegrtovanje. Šegrtovanje. Šegrtovanje.
mi danas šegrtujemo u Arilju i koristimo srećnu priliku da smo u radionici kompozitorke Dragane Jovanović. I imamo pitanja za majstora koji nas je pustio u svoju majstorsku radionicu.
Ja imam dva pitanja. Sa koliko godina ste počeli da svirate klavir i sa koliko godina ste počeli da komponujete?
Evo, Milice, odgovorit ću ti na prvo. Dakle, počela sam da sviram klavir negde sa nepunih 6 godina. Pošla sam u predškolsko odeljenje Buzičke škole Slavenski, išla sam godinu dana tamo i već odmah sam počela da sviram klavir, a počela sam da komponujem tako bezazleno već negde od prvog, drugog razreda niže muzičke škole, s tim što ja to odmah nisam znala sve da zapišem kako treba. Samo sam ja to tako puno svirala nešto, izmišljala, čak je moja profesorka govorila onda da ja nisam znala da, u stvari toliko sam bila mala, da nisam joj znala da kažem reč da ja komponujem, nego pošto postoje kompozicije, da onda ja kompozicijam. Tako sam govorila. To je to.
Ja sam htjela da vas pitam, vi kada čujete kompoziciju od Baha, Beethovena, Mozarta, vi, na primjer, dobijete inspiraciju posle toga ili uzmete neki deo ili tako nešto?
Mnogi kompozitori, mnogi ljudi su bili inspirisani starim majstorima i tim velikim kompozitorima. E sad, ako ja baš uzmem taj deo, neću baš da kradem taj deo, razumeš? Ali to je moguće da me inspiriše i neke kompozicije baš nastanu kao jedna posveta tim nekim kompozitorima ili tim nekim različitim stilovima, tim starim vremenima, onda kad se pisalo naliv perom i na tom divnom papiru.
Kada muzika nastane, kao i deca, kreće u samostalni život, odnosno traži izvođače i put do publike. Ko koga pronalazi? Izvođači delo ili delo izvođače ili ima tu i prsti u kompozitora?
Pronalazimo se međusobno. Nekad oni mene, nekad ja njih. Evo, ispričat ću vam slučaj sa jednom devojčicom, sa koje, pošto se svi vi ovde deca, jedna violiniskinja, mlada, bila je jako mlada, čak mlađa i od Vuka, Dunja Kalemir, mislim da je ona je bila ovde na Arlen Festu.
Sinoć smo je slušali.
Jeste, ona već duže vreme dolazi ovde, ali tada, u to vreme kada sam je ja upoznala, ona je, odnosno upoznala sam je i ranije, kada je imala 3 godine, ali nisam je posmatrala kao izvođača. Nego je ona počela da svira violinu sa nekih 4-5 godina, to je nešto mnogo volela. I njena tetka je svira i dalje flautu, ona je koncert majstor Beogradske filharmonije, Stana Krstajić. I kaže, ja Bože, ovo dete toliko voli da svira. I ja kažem, pa dobro, daj da napišem nešto, a da ne bude baš kompozicija koja je previše moderna, previše zahtevna, a da nešto može dete da svira. I ja sam nju upoznala i videla sa kolikim žarom ona to voli da svira te svoje prve kompozicije. I onda sam osmislila 3 kompozicije kratke, u kojima će ona učestvovati ne samo da svira, nego i da glumi. Pa se to sad. Nema samo sviranje, nego i glume. I to je bilo zanimljivo, jer ona je tada nije znala da čita. Vuče, ti imaš 6 godina. Da li ti znaš da čitaš?
Ne.
Ne još dobro, jel? Dobro, ali znaš da slikaš. Pazi, ne može sve odjedanput. Ne možeš i da slikaš i da čitaš istovremeno. Eto, tako i Dunja znala da svira, a nije baš znala sva slova i sve tačno da čita. I onda sam, kad sam napisala tu kompoziciju, na nekim mestima je ona trebala, bilo je zamišljeno tako, da zamene uloge. Ona je trebalo svoje tetki da kaže kako treba da svira. Ona svira kao dobro, a tetka kobajagi greši. I onda ona se ljuti na tetku i treba da se kaže pa nemoj tako, pa nije dobro. Ili da kaže samo To je bilo jako simpatično, zato što ona tada nije znala dovoljno dobro da čita, pa je čak imala i svoje, ona je crtala, isto tako je volila da crta kao ti, i onda je nacrtala u notama šta treba da uradi na pojedinom mestu. Tako je to bilo sa Dunjom.
I sad ćemo čuti kako to izgleda.
Hvala.
Thank you.
Slušajte emisiju Poštovana deco. Šegrtovanje. Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Šegrtujemo u muzičkoj radionici Dragane Jovanović i otkrivamo tajne nastanka jednog muzičkog dela i kako razgovor teče imamo sve više pitanja. Izvoli.
Šta je sve potrebno da bi bio kompozitor?
Da bi bio kompozitor, treba ti samo velika želja i ako želiš da komponuješ, počni odmah. Da li ćeš da komponuješ tako što ćeš da sviraš i pevaš, ili ćeš samo da sviraš, ili ćeš samo da pevaš, kreni odmah. Kad god si slobodan, ti nešto uradi. Ali ako ne umeš odmah da zapišeš sve to, to je glavni problem, znaš, kod mladih. Kako sve to da zapišu? Naučit ćeš. Hajde probaj prvo da samo da snimiš sebe, da snimiš to što si svirao i onda ćeš posle naučiti da zapišeš. Kad kreneš da učiš i malo solfeđo, znaš, mora malo i to je solfeđo, vrlo je bitno, nisu to različite stvari. I neke druge predmete, pa od tebe će da bude kompozitor i po.
Jel može sad da se uporedi sa slovima i gramatikom? Naučimo slova pa možemo da zapišemo, ali ako ne znamo gramatiku, ne možemo ni da napišemo čitko. Znači solfeđo dođe nužno zlo kao gramatika.
Pa ne, nije nužno zlo, zato što je solfeđo obavezan. Jedino što je jako bitno da deca nekako shvate da je solfeđo vrlo lep. Sve zavisi od stvari koga predaje. Moram priznati da je solfeđo, ja sam imala tu sreću da sam imala divne profesore u solfeđa kroz celu nižu školu i u zabavištu, koji su me inspirisali, koji su me podržavali i koji su mi u stvari objasnili da su svi ti predmeti povezani. Ne postoji u muzici, ne postoji predmet kao što postoji u školi. Srpski, biologija, priroda, društvo, matematika, hemija, to ništa nije različito. U muzici sve predmete koje učite, svi su vezani samo za muziku.
Ja sam osvojila, pošto smo u Novom Sadu laureati solfeđa, moj brat, jedna moja drugarica i ja smo tamo osvojili laureat i zato što smo sarađivali i profesorka nas je naučila i neke teže stvari i onda smo tamo to.
Dobro, da li si ti to volala da učiš?
Da, da, i nama je bilo zabavno pa smo imali dodatne časove.
Dobro, ali znači da se ti negde to usvojila, to jako lepo i da tvoja profesorka jako lepo radila sa tobom i sa nekom drugom decom. Da. Tako da nemoj da se sekiraš, Mihajlo, bit će super sve, samo da nađeš nekog pravog za solfeđo, bit će fenomenalno.
Evo, slikari su se sami prozvali, pa ih ozbiljno uključujemo u ove muzičke razgovore i pitamo kako muzika može da se naslika, odnosno da se nacrta. Čuli smo da muzika može, da slika može da bude inspiracija za kompoziciju. E sad, Todorovići, veliki i mali.
Gotovo identično kao što slika može da bude inspiracija za nekakvu kompoziciju, tako kompozicija može da bude inspiracija za neku muzičku, za sliku. I mi smo ove godine na ovoj likovnoj koloniji radili jednu veliku muzičku sliku. Tu muzičku sliku smo radili na poštanskim sandučićima, pa je to jedna multimedijalna slika. I svi učesnici Arlema i svi gosti Arlema i svi oni koji ne znaju za Arlem, koji će čuti za Arlem i tako dalje, će biti u prilici da ostavljaju poruke unutar naše slike, odnosno u tim poštanskim sandučićima, šta bi voleli da se dogodi na Arlemu, šta bi i tako dalje. Nisam imao puno problema da objasnim deci kako bi trebala da izgleda muzička slika, jer oni sami, prosto samo po sebi već postoje asocijacije i nisam imao problema da im objasnim. Slikali su razne ptice, klavijaturu, note, violinski ključ,
razne muzičke simbole.
Da, razne, ne samo muzičke simbole, uopšte likovne simbole slikali.
A da li ste i možda slikali na neku određenu kompoziciju koja bi asocirala decu na nešto?
Pa nismo, kažem, nismo, ove godine ne. Ali sledeće godine sigurno.
A, zarađivaće.
Da.
A da li volite da slušate muziku dok slikate, poštovani mladi umetnici?
Pa, ja volim, jer volim muziku, a volim i da sviram. Ja i moj brat sviramo kod kuće i...
Malo svirate, malo slikate.
Pa i ja isto slušam muziku dok crtam. Dok smo bili na ovoj likovnoj radionici, mi smo puštali muziku tamo dok smo slikali.
Evo ovako stvari stoje. Naša emisija traje do 5 do 2. Sad radimo, kad smo se ovako dobro raspričali, da li da nastavimo da ćaskamo do tog vremena kojim raspolažemo ili da zastanemo uz još malo muzike. Nažalost, ne možemo da pustimo muziku da prati ove naše razgovore. A evo, Vuk ima jedno pitanje, pa ja mislim da ćemo mi da jednostavno nastavimo priču i da će nam naša muzička urednica Brana Manojlović oprostiti što nećemo da čujemo još neku kompoziciju. A evo, kompozitorka oprašta. Izvoli, Vuče.
A kako deca koja kad su bila mala, koja su slušali ružnu muziku, kako oni kad su porasli i slušali su lepu muziku?
Kako su naučila da slušaju lepu muziku?
Tako što su deca išla na razne kurseve, na primjer Arlem, to je jedna od mogućnosti. Zatim su se upoznavala sa raznim drugom decom koja su već kao mala slušala lepu muziku, što ti kažeš ružnu i lepu. Onda su, tako kako su rasla, evo ti sad imaš prilike da čuješ i raznu lepu muziku i onda ćeš ti isto tako, kad budeš dok budeš rastao, isto to govoriti i tvojoj, imaš sestru?
Da.
Eto, ti ćeš i svojoj sestri govoriti kakvu muziku treba da sluša, a onda ćeš reći i mami i tati, pa da, treba ovakvu muziku da sluša, tako kad porasteš potpuno veliki, onda ćeš ti učiti svoju decu šta je lepa, šta je dobra muzika i tada više neće ni postojati ta ružna muzika, neće imati ko da je sluša.
Izvoli.
Ja sam kao mala slušala Mozarta i Vivaldija, to su meni mama i tata puštali i sada sviram neke kompozicije njihove.
Da, to vidiš, to je znači sve tako, sve potiče iz porodice, iz načina vaspitanja, ako kao mali slušate neku muziku koja možda nije vama, nije primerena vašem uzrastu, znači kao deca treba da slušate i takozvanu klasičnu muziku ili muziku za decu, ne neke manje kvalitetne stvari, da sad ne govorimo i da ih ne pominjemo, nisu ni bitne.
Kakva je razlika između dobre i loše muzike?
Kako da odlično znamo,
pitanje,
kako da osjetimo?
Kako da znaš, vidiš, dobra muzika u sebi uvek pobudi u tebi neka osjećanja. Dobra muzika i dobro izvođenje, to je vrlo važno, znaš, nije samo muzika, jer ti imaš, sviraš nečiju kompoziciju, ali ona treba da bude dobro izvedena. Kad slušaš tu muziku, ona u tebi proizvede neka lepa osjećanja i ti to nekako doživljavaš. A muzika koja je loša, ona nema razliku, ti ideš u muzičku školu, ali tako, znaš šta je dinamika. Znači, ne čuje se kad je pijano, kad je forte, nego sve nešto isto. Pa to ne može da se izdrži. Nema osjećanja, bude potpuno tupo, nekako te utupi. Je li tako? Ta ružna muzika, da kažem.
Kako ste vi dobili želju da se posvetite klasičnoj muzici?
Pa eto, ja pišem ne samo klasičnu takozvanu muziku, pišem i muziku za filmove, pišem i muziku koju pevaju i neki pevači, ali se zaista trudim da to sve bude ovako kao što kaže Vuk, lepa muzika, da ne bude baš ružna muzika, odnosno loša, ajde kažem da nazovemo pravom reči, da bude dobra.
Mi kad smo se rodili, kad je noć, tata nam uvek svira lepu muziku i sada.
To je divno, Vuče. Za tvojih 6 godina ti si slušao samo lepu muziku, prema tome ti ćeš ceo život slušati lepu muziku.
Ja kad je moj tata otišao u Baden, blizu Beča, ja i mama, pošto tata ne dozvoljava da stavljamo jako glasnu muziku u kući, mi smo slušale kompozitore i njihove najbolje kompozicije.
I to onako malo glasnije?
Da.
Odlično.
Čuje u cijeloj kući.
I samo da vas pitam, pošto vas većina ovde se bavi muzikom, da li vi znate čije kompozicije svirate većinom? Da li znate čije kompozicije svirate? Znate, ono, sviram sonatu, sviram etidu, ali ne znam čiju.
Da.
Znate, ali tako? Treba da naučite imena kompozitora, zato što bi to bilo isto kao kada bi čitali, kao kažete, pročitao sam bajku, ali ne znam ko je napisao. Da li su braća Grimm ili tamo neki Pera ili Žika, nemam pojma. Isto kad vidite neku sliku, treba da znate ko je naslikao.
Ja, na primjer, sviram nešto od Berioa i koncert i komada, iz violine sviram, iz klavira sviram neku Clementi sonatinu i još neke stvari. A i htjela sam da vas pitam, da li ste vi kada ste komponovali, da li ste vi i pratnju celu iskomponovali?
Da, to se zove, misliš, za više instrumenta, ako je za violinu i klavir?
Pa da, na primjer.
Da, normalno. Onda se bavim svim instrumentima. Znači, ne komponujem samo za jedan instrument, nego za sve instrumente koji sviraju.
A da li vam je to bilo teško?
To se mac uči. To, znači, to je već onaj deo što me je pitao Mihajlo kako postati. Znači, prvo kreneš samo i komponuješ. Znači, pišeš i ne moraš da pišeš ako ne znaš odmah, naučit ćeš. Ali prvo sedi, izmišljaj, komponuj, snimi, a jednog dana ćeš zapisati.
Mogu li ja nešto da pitam?
Može, izvolite.
Ovdje su sve sami muzičari. Nisu svi u publici, današnja emisija postavljena deco, muzičari, ali vole muziku. Kako se sluša muzika? Kako se sluša ovo što zovemo klasična muzika? Da li tu postoje neka pravila? Da li treba da ih naučimo?
Pa znate, kad kažete pravila, generalno pravilo je jedna reč koja je malo ružna. Kad je to neko pravilo, pravilo se zna kako se prelazi ulica, zna se pravilo kako se nešto drugo radi. Ali u muzici i u umetnosti generalno treba uživati. Ne možete sad, kao što ne možete da uđete na izložbu i da gledate sve slike od jedan put, nego jednu po jednu, isto tako i kompoziciju kad slušate, prepustite se, opustite se i slušajte. Nemojte da slušate dve kompozicije istovremeno. To bi bilo kao da gledate dva televizora istovremeno. Ne možete da se koncentrišete. Ako vam se dopadne, ako u vama probudi bilo kakvo osjećanje, vi ćete poželjeti da čujete opet. Znači, idite bez predrasuda. Ne mora uvek sve da se zna o kompoziciji da bi se nekome nešto dopalo.
Hoćete li to reći i publici na radionici koja treba ovde da se održi?
Naravno, mnogo opširnije nego sa...
Kada je radionica?
To je sutra u 8 uveče.
Je li to radionica za ovu mladu publiku ili ima nade i za odrasle koji su, kao što reče Vuk, kad su bili mali, slušali ružnu muziku?
To je za sve. Znači, od 7, kao politikin zabavnik, od 7 do 77 ili koliko ono već beše.
Ili kao emisija Poštovana deca za decu i odrasle.
Tako je, za decu i odrasle.
Ja sam samo da pitam, da li mogu da se iskombinuju slika i muzika?
Apsolutno, nadam se da će to biti jedan, to je jedan poseban vid izražavanja umetničkog, ali to ćemo, mislim, nadam se, možda sledeća godina, jer nemamo vremena danas u emisiji baš mnogo o tome da pričamo, ali već u sledećoj nastavit ćemo.
Juče smo se u tinejdžerskoj emisiji posvećenoj Arlemu toliko zapričali da smo pali pod gong. Danas smo oprezni. Izlazimo iz radionice kompozitorke Dragane Jovanović i iz emisije Poštovana deco, nadam se, na vreme. Hvala vam što ste se družili sa nama. Prijatno. Thank you.
Ovde Radio Beograd.
2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
27. jula 1872. godine u Jasiki kod Kruševca rođen je Stanislav Binički, kompozitor i dirigent. Binički je studirao kompoziciju i solo pevanje na Muzičkoj akademiji u Minhenu. Zajedno sa Mokranjcem i Manojlovićem osnovao je 1899. godine Srpsku muzičku školu. Bio je dirigent orkestra Kraljeve garde, prvi direktor muzičke škole Stanković i osnivač opere u Beogradu. Binički je autor prve srpske opere.
1903. godine rođena je prva srpska opera Na Uranku, koju je komponovao Stanislav Binički na specijalno pisani libreto Branislava Nušića. Pre nego što je beogradska publika čula kompletno scensko izvođenje ove opere, 24. aprila 1903. godine, bila je upoznata sa uvertirom koja je bila izvedena na jednom koncertu. Kritika je dala sledeći prikaz.
Uvertira počinje u laganom tempu i prelazi na glavni deo u kome je motiv jedna narodna igra seljančica. Motiv svež, prost. Uvertira Na Uranku u ovoj formi za sebe, dakle odvojena od drame, sa ovim svežim finim koloritom instrumentalnim i lepom korektnom izradom, daje jednu potpunu kompoziciju te vrste, ali po karakteru i sadržini ona je manje podesna za jednu muzičku dramu. Gospodin Binički upravljao je orkestrom kao obično, vešto i sigurno.
Jula 1967. godine u Beogradu je preminuo književnik Veljko Petrović. Napisao je više od 200 pripovedaka, od kojih su najpoznatije Varljivo proljeće, Prepelica u ruci, Promene savesti i druge. Veljko Petrović je autor mnogih studija iz oblasti književnosti i istorije umetnosti, a pisao je dobru originalnu poeziju. Evo jedne pesme koju čita Veljko Petrović.
Ovo je zemlja gnojna, zdrava, jaka, al na njoj samo štir visoko djiko. Ovo je zemlja čmalih pupoljaka, plodove čije ne okusi niko. Ovo je zemlja gnojna, zdrava, jaka. Ovo je zemlja kasnoga cvetanja. Ovo je zemlja mrazeva prerani. Ovo je zemlja gde se mnogo sanja, a berbu misli tuča potamani. Ovo je zemlja kasnoga cvetanja. Ovo je zemlja otrovana krvi. Korenje gdenog krepkog duba trune, orlovi ginu, a blaguju crvi, gde se il kadi il pakleno kune. Ovo je zemlja otrovana krvi. Ovo je zemlja prokleta, al moja, maćeha moja, moja mati draga. O, ja te mrzim, jer te niko koja ne ljubi tako, moja mati draga. O, ti si zemlja prokleta, al moja.
Slikar Petar Lubarda rođen je 27. jula 1907. godine u Ljubotinju u Crnoj Gori.
Možda je to najljepše da čovjek i ne zna da je umetnik nikakav, nego da sa željom jednom radi. Skoro ja sam i danas takav, premda znam danas čime se bavim.
Petar Lubarda je prikazivao događaje iz nacionalne istorije i opore, pejzaži i arhaiku Crne Gore, naslikane specifičnim likovnim izrazom koji se približava apstrakciji. Dobitnik je Herderove nagrade za slikarstvo. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Žarko Obračević i novinar Milan Butrić.